Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How I Roll Life, Love and Work After a Spinal Cord Injury ni J. Bryant Neville ay isang personal na memoir tungkol sa pamumuhay matapos ang pinsala sa spinal cord. Nakasentro ito sa tatlong larangang malinaw sa pamagat, ang pang-araw-araw na buhay, pag-ibig at mga relasyon, at pagbuo ng makabuluhang papel sa trabaho. Sa alip na ituring ang kapansanan bilang isang simpleng trahedya o inspirasyonal na simbolo, inilalapit ng aklat ang mambabasa sa praktikal at panlipunang realidad ng pag-aangkop. Ipinapakita nito na ang pagbabago sa katawan ay may kasamang pagbabago sa paraan ng pagkilos, pakikipag-ugnayan, pagpapasya, at pagtingin ng ibang tao. Mahalaga rin ang boses ng may akda dahil siya mismo ang nagsasalaysay ng karanasan, kaya ang usapin ng spinal cord injury ay hindi lamang konseptong medikal. Nagiging usapin ito ng autonomiya, dignidad, pagnanasa, kabuhayan at pakikilahok sa lipunan. Ang layunin ng memoir ay magbigay ng tapat na pananaw sa buhay na nagpapatuloy, ngunit kailangang buing muli sa mga sariling termino ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang spinal cord injury bilang pagbabago sa buong sistema ng araw-araw na pamumuhay sa How I Roll. Ang spinal cord injury ay mahalagang tingnan hindi lang bilang diagnosis, kundi bilang pangyayaring muling nag-ayos sa buong takbo ng buhay. Ang epekto nito ay maaring maramdaman sa paggalaw, oras, pagbiyahe, pag-access sa mga lugar at sa pangangailangang magplano bago gawin ang mga bagay na dating karaniwan. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil inilalayo nito ang usapan sa makitid na tanong kung ano ang hindi na kayang gawin ng isang tao. Sa halip, itinuturo nito ang mas konkretong tanong, paano maisasaayos ang kapaligiran at mga gawain upang manatiling may pagpipilian ang tao sa konteksto ng Pilipinas. Madaling iugnay ito sa realidad ng mga hagdan, masisikip na daanan, hindi pantay na bangketa, at transportasyong hindi palaging madaling gamitin ng may kapansanan. Hindi sapat ang personal na tatag kung ang paligid ay may mga harang. Dahil memoir ito, ang halaga ng aklat ay nasa pagbibigay ng mukha at boses sa prosesong madalas tinatalakay ng impersonal sa mga klinika o patakaran. Ipinapaalala nito na ang independensya ay hindi laging ganap na paggawa ng lahat ng mag-isa. Maari rin itong mga hulugan ng kakayahang magpasya, humingi ng angkop na tulong, at magkaroon ng kontrol sa sariling araw. Ikalawa, pagbawi ng identidad ng hindi ikinukulong sa papel na pasyente. Isang mahalagang dimensyon ng aklat ang pagharap sa identidad matapos ang malaking pagbabago sa katawan. Kapag may spinal cord injury, may panganib na ang tao ay makita lamang bilang pasyente, gumagamit ng wheelchair o taong kailangang tulungan. Ang pamagat na How I Roll ay nagpapahiwatig ng pagbawi sa sariling paraan ng pagkilos at pagpapakilala sa sarili. Hindi nito kailangang itanggi ang hirap ng kapansanan upang igiit na ang isang tao ay may iba pang identidad tulad ng kaibigan, kapareha, manggagawa at mamamayang may sariling pananaw. Mahalaga ang puntong ito dahil ang stigma ay hindi laging hayagang pang-iinsulto. Lumilitaw din ito sa mabababang inaasahan, sa labis na pag-aalaga na hindi hinihingi at sa pagpapalagay na wala ng kakayahang magpasya ang taong may kapansanan. Ang memoir ay nagiging paraan upang kontrahin ang mga palagay na ito mula sa karanasan mismo ng may akda. Para sa mambabasa, ang aral ay hindi isang utos na laging maging positibo. Mas makatotohanan itong paalala na ang pag-aangkop ay may kasamang pagdadalamhati, pagkatuto, at patuloy na pakikipagnegosasyon sa tingin ng iba. Ang dignidad ay nakaugat sa pagkilala sa buong pagkatao, hindi sa pagsukat ng halaga batay sa pisikal na kakayahan. Ikatlo, pag-ibig, intimasiya. At ang paghamon sa maling pagtingin sa kapansanan, tinutugunan ng aklat ang pag-ibig bilang bahagi ng buhay na hindi nawawala dahil lamang sa spinal cord injury. Mahalaga ang focus na ito sapagkat madalas iwasan ng mga talakayan tungkol sa kapansanan ang romantikong relasyon, sekswalidad at intimasiya. Kapag hindi ito pinag-uusapan, napapatibay ang maling ideya na ang taong may kapansanan ay hindi na kanais-nais, hindi na may pagnanasa o hindi na maaring maging ganap na kapareha. Sa paglalagay ng love sa sentro ng pamagat, kinikilala ni Neville na ang mga relasyon ay may sarili nilang praktikal at emosyonal na hamon matapos ang pinsala. Kabilang dito ang tiwala, malinaw na komunikasyon, pag-unawa sa nagbago, at pagtutol sa panlabas na panghuhusga. Hindi sapat na gawing simbolo ang pag-ibig ng isang taong may kapansanan. Ang mas makabuluhang pagtingin ay kilalanin itong relasyon ng dalawang taong may pangangailangan, hangganan, pagpili at pananagutan. Para sa mga kapareha, pamilya at kaibigan, nagbibigay ang ganitong pananaw ng mas maingat na wika. Sa alip na ipagpalagay kung ano ang posible o imposible, mas mainam na makinig at magtanong ng may paggalang. Sa kulturang Pilipino, kung saan malaki ang impluwensya ng pamilya sa personal na buhay, mahalaga ring igalang ang pribadong pasya at adultong autonomiya ng taong may kapansanan. Ika-apat, trabaho bilang kabuhayan, ambag at pagpapatuloy ng sariling pagpapasya, ang work sa pamagat ay nagpapakita na ang trabaho ay hindi lamang usapin ng kita. Para sa isang taong nabubuhay matapos ang spinal cord injury, maaari rin itong maging daan para mapanatili ang rutina, kakayahan, pakikipag-ugnayan sa iba. At pakiramdam na may ambag sa lipunan. Mahalaga ito dahil karaniwang mababa ang inaasahan ng iba sa kakayahang profesional ng mga taong may kapansanan. Ang ganitong pagtingin ay nakalilimot na maraming hadlang sa trabaho ay hindi likas na resulta ng kondisyon, kundi bunga ng hindi accessible na opisina, hindi nababagong schedule, diskriminasyon sa pagkuha at kakulangan ng makatwirang pag-aangkop. Sa memoir ni Neville, ang pagtalakay sa trabaho ay nagbibigay din na ang pagkakaroon ng layuning profesional ay maaaring magpatuloy kahit nagbago ang paraan ng paggawa. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang landas para sa lahat. Ang mga pangangailangan, lakas, suporta at uri ng trabaho ay magkakaiba. Ngunit mahalaga ang prinsipyo na dapat husgahan ang tao batay sa aktwal niyang kakayahan at sa mga suportang makatuwirang maibibigay. Hindi sa otomatikong pag-aakalang limitado ang kanyang kinabukasan. Sa Pilipinas, may saysay ito sa usapin ng inclusive hiring, accessible na lugar ng trabaho. At pagtingin sa disability inclusion bilang responsibilidad ng organisasyon, hindi pasanin ng individual, panghuli, katatawanan at tuwirang pagsasalaysay bilang pagtutol sa awa at sobrang pagdakila. Ang tono na ipinahihiwatig ng How I Roll ay mahalaga sa paraan ng pag-unawa sa memoir. Ang paggamit ng masigla at may bahid ng katatawanang pamagat ay maaring magsilbing pagtutol sa dalawang sukdulan, ang pagtingin sa taong may kapansanan bilang kawawa lamang, at ang pagtingin naman sa kanya bilang pambihirang bayani sa bawat ordinaryong gawain. Parehong maaring magpaliit sa tunay na tao ang dalawang pananaw. Ang awa ay nag-aalis ng pagkilala sa kakayahan at pagpili. Ang sobrang pagdakila naman ay naglalagay ng hindi makatotohan ng pressure na laging maging matapang, masaya at kapaki-pakinabang. Ang personal na pagsasalaysay ay nagbibigay ng espasyo para sa mas komplikadong katotohanan. May hirap, may biro, may pagod, may pagkadismaya at may normal na hangarin. Ito ang isang lakas ng memoir kumpara sa pangkalahatang polyeto tungkol sa disability awareness. Hindi lamang nito inililista ang mga prinsipyo, kundi inilalapit ang mambabasa sa pananaw ng taong kailangang mamuhay sa mga prinsipyong iyon araw-araw. Para sa mambabasa, ang praktikal na epekto ay paghubog ng mas maingat na pakikitungo. Hindi kailangang iwasan ang kapansanan na parabang bawal pag-usapan. Mas mabuting alisin ang palagay, igalang ang sariling boses ng tao, at kilalanin ang kanyang humor, pagkatao at karapatang maging ordinaryo. Bilang pagtatapos, ang How I Roll Life, Love and Work After a Spinal Cord Injury ay angkop para sa mga mambabasang nais umunawa sa kapansanan mula sa mismong pananaw ng taong namumuhay rito. Maikinabang dito ang mga taong may spinal cord injury, mga kapamilya at kapareha, mga kaibigan, tagapag-alaga, guro, employer, at sino mang kasangkot sa paggawa ng mas accessible na komunidad. Hindi ito kapalit ng medikal na gabay o rehabilitasyon. Ang pinakamahalaga nitong ambag ay ang pagpapalawak ng pag-unawa sa mga bagay na hindi ganap na nasusukat sa klinikal na wika tulad ng identidad, intimasiya, trabaho, at karapatang magpasya para sa sarili. Para sa mga Pilipinong mambabasa, maaari itong magsilbing paanyaya na suriin ang mga hadlang sa ating mga tahanan, paaralan, opisina, gusali at pampublikong espasyo. Ipinapakita nitong ang inclusion ay hindi lang mabuting intensyon. Kailangan itong makita sa disenyo, patakaran, pakikitungo at pagbibigay ng tunay na pagkakataon. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang aklat tungkol sa disability dahil pinagsasama nito ang personal na karanasan at malalaking usaping panlipunan ng hindi inaalisang araw-araw na realidad. Ang focus sa life, love at work ay partikular na mahalaga dahil ipinapaalala nitong ang buhay matapos ang pinsala ay hindi umiikot lamang sa paggamot o pagbangon. Umikot din ito sa pagbuo ng relasyon, pagkakaroon ng papel sa lipunan at pagpapatuloy ng isang buhay na may sariling direksyon. Dahil dito, ang memoir ay kapaki-pakinabang bilang tapat na lente, hindi bilang simpleng aral ng inspirasyon. Kung gusto mong sumuporta Jay, Bryant Neville, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.